Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilbo hiri irratian gaude, hauze gure lurra irratsaioan, eta berriz ere, hemen daukagu gurekin Iñaki Bartzena, EHUko zientzia politikoen irakaslea, Ekopoleko kidea, eta, bueno, ba, hain zuzen ere, gaur Iñaki zientzia politikoa eta ekologia eta nolabait uztartzen duen planteamendu batekin bazatoz.
Bai, gaurko irratzaioan neokomunalismoa zitzein godu, ez? Duela gutxi liburu kolektibo bat atara genuen, Adrian Almazan eta Bio koordinatuta, ba, bueno, komunalismo berriak, una hipotesis politika para el decrecimiento, ez? Eta, bueno, horre badago artikulu interesgarri bat, Pierre Dardot, eta, bueno, kasu enten, Christian Laval eta Pierre Dardot bio batera, asko landu dute gai hau, ez? 2015ean okerrezpanago, komun, izen tituluko liburu eta zuten 21 mendeko iraultzari buruzko saioa, ez? Haue dira, bueno, Nanterreko Unibertsitateko bata da soziologoa, Christian Laval, Dardot da filosofoa, eta komun liburu horretan egiten dute, bueno, eurek esate dute Sovietar Batasunaren gainberaren ostean, mundu osoan sortu dala olako burruka enfrentamendu bat oso garbia, alde batetik oligarkia kapitalista txiki batek, bueno, ba, baliabide naturalak, espazio naturala, zerbitzu publikoak, ezagutza komunak, komunikazio sareak, bere ganatzeko saio beste aktivista bat ari da egiten, eta horren aurka ari dira sortzen, bueno, proiektu komunalak leku guztietatik, eta borroka guzti horiek eskakizun bera planteatzen dute, ez? Printzipio politiko berean oinarritzen dira, eta hori da, komuna. Komunen defentza, eta, bueno, hortik tiraka, bai, zuk esan duzun bezala, 21. menderako alternatiba politikoaren funtsezko terminoa bihurtu da, neokomunalismoa, hau da, borroka antikapitalista eta ekologia politikoa lortzen duen terminoa. Eta hor ikusten dugu, bueno, hori, ondasun komunen errebindikazioaren bidez, jabetza pribatu eta estatalaren aurkako saio. Hau da, ba, alde batetik merkatu oligarkikoaren dinamikak, eta beste alde batetik estatu neoliberalen dinamikek, ba, bueno, planteatzen dute komunen galera, ez? Eta, ba, hori, baliabide natural eta informazioaren gobernu eta administrazio kolektiboari buruzko saioak eta ikerketak borroka praktikoak artikulatzen ari dira, eta aurrean dituzte, ba, hori, alderdien ordezkaritza politiko betikoa eta estatuen monopolio eta merkatuaren monopolio horiek, ez? Horrek esan nahi du forma demokratiko berriak behar direla eta lantzen ari direla, ez? Hori da liburu horretan planteatzen dutena. Eta bai esaten dute komunitatea hitza, komuna, zer dan, hori argitu behar dala, ez? Zeren gaurko eure planteatzen duten, horregatik planteatzen duten neokomunalismoa, ez? Komunaren gaur egunko zentzu horren baditu aurrean, erabilera filosofiko, juridiko, teologiko, ugari oso desberdinak eta bereiztu behar da, ez? euren ustez, badago ari bat, komuna zer den lotzen dana, eta ez da gizakiaren esentziaren bat, edo gauzen izaera unibertsal bat. Euren ustez, eta nik guztiz ados nago horrekin, eta hori da gauza importante bat, komuna da gizakien jardurarekin, hau da, batera jarduteko praktika batek, bakarrik erabaki dezake zer dan komuna, ez? Eta praktika eta jarduera eman komuna, hau da, bizitzeko, osea, Silvia Federici esaten zuen bezala, bizitzeko era bat, ez? Pentsatuta, Jean-Jacques Rousseau filosofoak esaten zuen bezala, borrendate aman komun oroko horretan pentsatuta, ez? Bueno, ba, horrela, gure jarduera politikoak mai gainean jartzen, erabilera komunerako zer gorde behar dan, eta gizakiak agian, gizakiak behartzeko, adibidez, bueno, zer konsumitu daiteke eta zer ez, non erabili daiteke zure kotxe pribatua eta nun ez, holako gauzak erabakitzeko, ba, praktika komunaren printzipio politiko horrek argitu ditzake gauzak, ez? Orduan, hauen ustez, hildu horretan, komunak gizartearen erakunde berri bat eskatzen du, eta horrek esan nahi du, irautza bat ekarri behar dela, ez? Baina, eurek bai esaten dute klarifikazio minimo bat egin behar dela, eta hasten dira esaten, komuna nondik dator, ze etimologia duen, ez? Latinetik dator, cum munus, eta horrek esan nahi du, elkarrekiko obligazioa, elkarrekikotasuna, reziprozitatea, partekatzea, zeregin aman komuna, eta, eurek esaten dute hizkuntza diferentetan, italieraz, frantseseraz, ingleseraz, katalaneraz, gazteleraz, commons edo komune edo komuna, komunes, auzolana edo lur aman komunak hor definitzen direla, gurean euskaraz kakalekua be bai da komunez, baina garrabetsun esaten da eskusatu. Bai esaten dute gauza importante bat, eta da komunaren errebindikazioa eta komunaren printzipio hori mai gainean jartzea ez dala atzera jotzeko, hau da, komunismo primitibo edo pristin horretara bueltatzea, hori ezinezkoa da. Historiatik ikasi bai, baina atzera jotzerik ez dago, ez? Orduan esaten dute, asko daukagu ikasteko, adibidez, omnia sunt comunia, dana aman komuna da, Thomas Müntzer, teologo protestante radikalak planteatzen zuela Alemanian, ez? Luteroren garai horretan. Edo lehenago, Akinoko Tomas, filosofo kristau katolikoak esaten zuena, ez? In extrema necesitate comunia, komunaren errebindikazioa beti egon da, baina komunitatea oso desberdina dira, ez? Daukagu komunitate europarra, ez? Daukagu LGTBI komunitatea, edo komunitate religiosoak, edo komunitate etnikoak, edo nazionalak, ez? Eta komunitate horien parametroetan, gerrak eta istiluak ezagutu ditugu nun nahi, ez? Adibidez, naziek euren proiektuari deitzen zioten Volksgemeinschaft, hau da, herri komunitate alemandarra, eurek hori pangermanismo edo aleman odola zeramaten guztien komunitatea, ez? Badago, gauza interesgarri bat, eta horregaitik historiatik ikastea ondo dago. Badago soziologo, pasaren mendeko soziologo aleman bat, Ferdinand Tönnies, horrek bereizten zuen Gemeinschaft eta Gesellschaft, hau da, komunitate tradizionala, kolektiboa, eta komunitate moderno, berria, kontratuetan, liberalismoa etorrita gero, oinarritzen lana, ez? Eta hor dago eztabaida bat oso interesantea gaurko saioan ez gara sartu, baina hortik ulertu dezakegu neokomunalismoak zer hartu behar du batetik eta bestetik, ez? Eta neokomunalismoa da, hildo komun politiko berri bat mundu osoan ematen ari dana, batez ere, lehen esan duten bezala, Sovietar Batasunaren desagerpena eta gero, Eta Christian Labalek esaten du jatorriak ditugula anarkismoan alde batetik, Josep Proudhonek planteatzen dituzituen komuna eta produktu egileen arteko elkarteak, elkarte orekatuak, berriago da, eta ibat, pentsatzen dut aurreko programa edo ratzaile baten dedikatu genion Murray Bookchin, ez? Murray Bookchin municipalismo libertarioaren, bueno, hau gaztetan trotskista izan dakoa, gero anarkismora, etorri zan anarkismo edo ekologismo sozialaren asmatzailea, Vermonten ekologia sozialaren institutua sortu zuena. Baina gero, bueno, teoriko hauetatik etorri dira, badaude teoriko askoz gehiago, baina etorri dira esperientzia praktikoak, ez? Komunitarismoaren esperientzia praktikoak, eta Labalek esaten du Chiapas, ez? Chiapasen, ba bueno, alzamendu zapatistak suposatzen duena, eta hor ikusten ditugu etnia tradizional, lingüistiko diferenteak, txol, tolojabal, txotzil, txetzal, kitxe, lakandon, horiek, bueno, batu egiten dira lurra eta askatasunaren alde, eta bueno, hor daude, hor diraute, momentuz, beuren proiektu komunalak arrera ateatzen, eta gainera zabaltzen euren mezua mundu osora. Ailegatu da mezu hori, ba, nora, ba, bueno, Murray Bookchinen planteamenduak, ba, kurduek, ez, kurduek, Otsalan eta bere lagunek eskuratu zituzten, eta Rojavan, haure, bueno, Turkiako hegoaldean, Siriako iparraldean, hor, kurduak, siriarrak, arabiarrak, armeniarrak, jazidiak, sunitak eta kristauak batera antolatu dute Republika Konfederazio Demokratiko multietniko bat, multierrigioso bat, ekologismoan eta antipatriarkalismoan edo feminismoan oinarritutakoa, erespide komunalekin, ez? Hor daukagu beste adibide bat. Labalek eta Dardotek esaten dute Frantzian, ez? Frantzian 40 urtetan emandako borroka ekosozial bat, Nantes ondoan ipini nahi zuten aireportu horren ordoan, SAT, zona de fand, babesteko zonalde horretan, eta borroka irabazle bat izan da, ez? Hor deitugu komunalismo berriaren adibideak, eta komunalismo berriak esaten du Labalek hiru berrizitasun argia ditu, ez? Alde batetik komunaren zentralizatea da. Dana behetik gora antolatu behar dugu, ez? Modu demokratiko eta horizontalean. Bigarrenez, naturarekiko harreman orekatuak, hau da. Maila lokalean, maila munizipalean, baiaratan argi ikusten da naturarekiko babesa eta defentsa, ez? Eta gero apurtu egiten da alde batetik mundu hiritarra urbanoa eta mundu ruralen arteko desberdintasun horiek, eta mundu tradizionala eta mundu moderno edo mendebaldea eta gizarte tradizionalen edo indigenen arteko mugak, ez? Neokomunalismoa antipatriarkala da eta ez da primitivista, eta sortzen duen bueno, eredu horiek batera eraman daitezke leku modernoetan edo leku tradizionaletan. Hori da bere baliatu. Eta horrek ekartzen du, berak esan da, ba, ekonomiaren municipalizazioa, erabaki kolektiboak, ez bakarrik marxista klasikoek ortodoxoek esan duten bezala produktore eta langileen gobernua zeren neokomunalismoak burokrazia eta zentralismo estatala ukatzen du, ez dute onartzen, edo ez da onartzen Marx eta San Simone planteatzen zuten politikaren disolbatzea ekonomian, ez bakarrik ekonomia sarituko gara, ez. Erabaki politikoak, eztabaida politikoak ezinbestekoa dira. Eta bai, neokomunalismoa planteatzen du demokrazia lurraldean, territorioan, baina baita ere ekoizpenean edo produkzioan. Hor, alde batetik komuna territoriala eta komuna zentzu horrek produktiboa bateratu behar dira. Bueno, Labal eta Dardoten uste da komunismoaren berrasmatzea, komunismoaren bueno, birjaiotze bat, eta nik uste dut, bueno, ba, zorionez, munduko leku askotan praktikan ipintzen ari.
Ederto, Iñaki, bueno.
Sabotajes.
ikasten nintzen nila, ez da? Osa,
bai.
Dale. Eder, Duñaki, bakarrik gauzatxo bat planteatuko dizut, eta igual postura igotxagatik nola baita ezateko, ez da? Prudona aipatu duzula, hori ezaguna da bere esaldi hori jabegoa lapurreta da, ez da? Eta, claro, hor, bai, jabego pribatua, argi dago, jabego pribatu bat egoteko, nola baita momentu batean, punto historiko zein, ahistoriko batean, baina egonda hor lapurreta bat. Baina, beste alde batetik, nahiko evidentea da, gure espezia oso lurralde tarra dela. Hau da, edo zein universal bada, giza komunidade batek bere lurralde bat, osea, lurralde bat beretzat hartzen duena, holan edo halan era, osea, naiz eta istari biltzaileek izan, naiz eta nomadak izan, beti errekonozituko dute lurralde bat propiotzat eta beste lurralde bat, beste komunidade batena dena. Baina hor ere, nolabait, jabetze badago naturarekiko eta beste espeziekiko, ez da, gaur egun gero eta gehiago ere hitz egiten da nolabait, pauso hori eman behar dela, partekatu egiten dugula lurraldea edo lurra bizirik dauden beste guztiekin.
Bai, bueno, atara duzun gai hau beste irratzaio baten landuko dugu, zen, bueno, nuevos comunalismo, el comunismo berrien, liburu honetan badago Pierre Dardoten artikulu bat, kosmopolitismo berria liburuz, ez? Eta bera hor lantzen du hori kosmos edo mundu, hau da, berak esaten du, zuk esan duzun bezala, ba, talde guztiek, nazio guztiek, talde etniko guztiek, leinu guztiek, lurra okupatzen dute, eta bueno, hor nolabait komunitate horiek bueno, lurraren erabilera hori bueno, propioa, eta hor dago eztabaida hori itxia ote den edo zabaldu ote daiteke. Hor dago kosmopolitismoaren eztabaida hori interesgarria dana, ez? Zeren, berak esaten duen bezala, Weberren ikuspegitik jabegoa izan daiteke edo individuala edo estatala, edo, bueno, nazionala, baina ez dago besterik, ez? Eta hauek planteatzen dute hor buelta bat eman behar da, hau da, adibidez, gure ustez, jabego publikoa edo kolektiboa eta estatala ez dago zabera. Ez dago zabera, eta hor daude neokomunalismoaren ikuspegitik kapitalismoak ezarritako edo liberalismoak ezarritako printzipio filosofiko horiek edo individualismoan edo estatalismoan oinarritzen diren horiek deusestatu behar dira, eta ez da erresa. Eta nola deusestatu? Ba, hori printzipio politiko komunalista aplikatu. Esan ez, bueno, zer dan guztiona, zer ezin da apropiatu modu berezian, ez estatuaren partetik, ez gizakien partetik, modu individualean. Hori da eztabaida, ez? Eta niri eztabaida oso interesgarria iruditzen zait. Ezin dugu dekretuz ezabatu jabego individuala edo jabego estatala, ez? Baina aldugu pitike-pitike praktika politikoak ezartzen esan ez adibidez, hemen ezin da garraio pribatuan ibili. Hemen ezin da, osea, babestu edo adibidez, berak patzen dituzte adibidez txertoen adibidea pandemian garaian, zergaitik egin zan erabilera, osea, txertoak beharrezkoa baldin badira modu unibertsal baten gizateria osoarentzat, zergaitik eman zitzaien farmazia enpresa hauei lehentasun hori negozioa egiteko. Hori ebitatu edo posible izan zan beste modu baten egitea, ez? Eta planteatzen dut adibidez aldaketa klimatikoaren politikak herrialde bakoitzak ezin du hau da nere guratza, hau da nere nazioaren partea eta nik egit, ez, modu amankomun baten egitea da. Hori, nolabait, horrek sortzen dira, badaude esparru batzuk, bai, eza, bizitza sozialean nun jabego pribatuari edo jabego estatali frenoa ipini behar zaio, ez? Orduan, bueno, eztabaida hori hor dau. Egia da, ba, bueno, gure historian, bueno, lurrarekiko harremanetan, ba, bueno, beti esan dugu, hau, bueno, hau da gurea eta eta ez dago, ez da besteena. Baina lurraldetasunaren ikuspegi itxi hori egin beharrean, nire ustez badago aukera zabaltzeko ideia hori eta pentsatzeko badaudela gauza batzuk nun itxiera horrek ez duela funtzionatzen. Ez duela zentzurik ez duela funtzionatzen. Adibidez, ba, aipatu dut, txertoak, aldaketa klimatikoa edo hainbat eta hainbat behar izan aman komunen premia.
Edartu Iñaki, ba, orduan urrengoaren zain, ze kanta ekarri duzu gaur?
Ba, gaur, bueno, ba, kanta komunista bat ekarri dut, bueno, kanta italiarra da, baina kasu honetan Serbiako kantari bat, Goran Bregovicek oso kanta, bere taldearekin oso kanta polita egin zuen Parisen, 2013ko kontzertuan, eta hori entzungo dugu.
Edertua.
Permettez-moi de vous chanter une chanson que une chanson de résistance de celle de deuxième guerre mondiale.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vasco, oh partigiano. Sui montagne